В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Україна почала відводити артилерію на Донбасі калібром менше 100 міліметрів. Вибори міського голови у Павлограді. Місто готується до другого туру.
Це така дурна звичка української політики – змінювати правила гри по ходу самої гри. Ця обставина є кричущим порушенням.
У Москві обшуки в помешканнях українських активістів і в українській бібліотеці. Ми почуємо подробиці з місця подій.
Наразі вилучено дитячий журнал «Барвіна», начебто там вони знайшли зображення прапору правого сексу. І книжки Дмитра Павличка, 7 видань.
Більше подробиць далі у передачі. І не тільки про це у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. На Донбасі сьогодні порушень мінських домовленостей не було, повідомляє прес-центр штабу АТО. За даними речника штабу Леоніда Матюхіна, у зоні АТО українські військові відвели артилерію калібром до 100 міліметрів на Артемівському напрямку.
Завтра, відповідно до плану, дане озброєння буде відведено на іншому напрямку. За сприяння представників цивільно-військового співробітництва, в Мар'їнці облаштовуються місця для проживання ремонтних бригад організації АДРА, які будуть займатися відновленням пошкоджених будинків у місті. День 28 жовтня у зоні проведення АТО пройшов без порушень мінських домовленостей.
Зазначив Матюхін, бойовики угруповання ДНР заявляють про обстріл своїх позицій біля селища Широка Балка під Горлівкою. Сепаратисти угруповання ЛНР нічого не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють. Російська сторона не бере участі у зустрічі приватних кредиторів України і чекає повного погашення боргу у сумі 3 мільярди доларів, повідомив міністр фінансів Росії Антон Силуанов. Борг України перед Росією, який підлягає погашенню у грудні цього року, не можна прирівнювати до боргів перед приватними кредиторами. Борг має інший статус. Є офіційним, тому ми не беремо участі у зустрічах приватних кредиторів України, сказав Силуанов. Україна ще раз пропонуватиме Росії реструктуризувати борг щодо єврооблігацій, заявив 15 жовтня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Якщо ж Кремль не походиться, за його словами, Київ готовий іти до суду. Голова Меджлісу кримських татар, депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров 28 жовтня на своїй сторінці у Фейсбук опублікував постанову Київського районного суду Сімферополя, у якій йдеться про його заочний арешт. Підставою для ухвалення зазначеного рішення стало звернення до суду слідчого відділу ФСБ Росії по Криму і Севастополі, написав Чубаров. У Криму судові і правоохоронні органи про заочний арешт Чубарова не повідомляють. Раніше російський прокурор Криму Наталія Поклонська заявила, що слідчий відділ управління російського ФСБ у Криму порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова через, цитую, заклики до порушення територіальної цілісності держави. Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» заявляє, що бойовики угруповання «Ісламська держава» стратили щонайменше 13 журналістів в іракському Мосулі, який вони захопили у червні 2014 року. У звіті «Репортерів без кордонів», підготовленому спільно з іракськими спостерігачами за свободою ЗМІ, йдеться, що доля ще щонайменше 10 із 48 медіа-працівників, яких викрили у Мосулі впродовж останніх 16 місяців, залишається невідомою. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сторони конфлікту заявили про початок відведення в Донецькій області артилерії калібром менше 100 міліметрів. Процес розпочався з Артемівського напрямку. Після артсистем буде черга мінометів і повністю завершити процедуру планують в середині листопада. Водночас сторони звинувачують одна одну в постійних провокаціях зі застосуванням заборонених видів зброї. Експерти ж переконані, що відведення – це швидше гра на телекамери, аніж реальний процес демілітаризації. Подробиці знає Левко Остек.
Процес відведення зброї калібром менше 100 мм в зоні АТО розпочався з танків. Гармати, якими сторони займаються зараз, це вже другий етап. За словами речника Генерального штабу України Владислава Селезньова, у середу відвели 7 протитанкових гармат. Після Артемівського напрямку візьмуться за Маріупольський та Донецький. Завершити мають до кінця жовтня. З 5 по 8 листопада черга мінометів калібром менше 120 мм. Втім, запевняють у Генштабі, без захисту передову не залишать.
На першій лінії оборони залишається особовий склад зі стрілецької зброї. Залишаються бойові машини піхоти, бронетранспортери, зенітні установки ЗУ-23-2, протитанкові ракетні комплекси, автоматичні гранатомети, ручні противотанкові гранатомети. Тобто зброї на першій лінії оборони для того, щоб якийсь певний час тримати оборону в випадку, якщо бойовики будуть порушувати умови Мінського протоколу та Мінського меморандуму, у нас буде.
Сепаратисти зі свого боку повідомили, що в середу відвели 15 гармат. Також представники угрупування ДНР говорять про невиконання умов мінських домовленостей з боку Збройних сил України. Один з ватажків самопроголошеної республіки Едуард Басурін заявив, що сепаратисти зафіксували неподалік лінії зіткнення українське озброєння, зокрема танки та самохідні артилерійські установки. Також українську сторону звинувачують у нарощуванні кількості особового складу в зоні АТО.
Просто черговий раз показуємо на тому, що
ми черговий раз показуємо, що зацікавлені у тому, щоб тут у нас настав мир, а не так, як відбувається зараз, коли щодня загострення ситуації в районі аеропорту і західної околиці міста Донецька. Це постійні провокаційні обстріли з мінометів, навіть заборонених Мінськом, 120-міліметрових, плюс стрілецька зброя і БМП.
Плюс стрілкове оружие, БМП.
Процес відведення озброєнь відбувається під наглядом членів спеціальної спостережної місії ОБСЄ. Однак, на думку експертів, спостерігачі не володіють достатніми повноваженнями та інформацією, щоб повноцінно контролювати процедуру. Військовий експерт і співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов переконаний, що реального відведення не відбувається, а лише імітація та хитрощі з боку сепаратистів.
То йде процес повернення, або, скажімо, відведення на певну відстань і просто ховають або на базах, або в лісопосадках, або просто маскують її. Є показові так звані відведення на телекамери за участі ОБСЄ, бо ОБСЄ не допускають до реальних місць розташування і місць базування основне.
За планом, затвердженим у Мінську, відведення озброєнь калібром менше 100 мм в Донецькій області має завершитись до 12 листопада. У Луганській цей процес закінчили 17 жовтня. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Павлоград на Дніпропетровщині ризикував стати однією з найгарячіших точок після місцевих виборів 25 жовтня. Там раптом з'ясувалося, в місті не вистачає кілька сотень виборців до належної цифри в 90 тисяч, аби вибори міського голови пройшли в два тури. Однак в середу сьогодні міська ТВК розставила крапки над «і» ухвалила рішення про другий тур. Чого ж очікувати павлоградцям від цих виборів? В кого з двох кандидатів, бійця АТО чи чиновника, більше шансів на перемогу? Дізнавалася Юлія Рацибарська.
Нелегітимна ЦВК «Іди додому, ні свавіллю в Павлограді». З такими гаслами жителі Павлограда два дні мітингували під стінами міської виборчої комісії, вимагаючи другого туру виборів мера. Ця акція була ініційована партійцями «Укропу». Саме їхній представник Євген Терехов, шахтар і демобілізований боєць АТО, у випадку непроведення другого туру позбувався шансу на перемогу. Він, за попередніми даними, посів друге місце. А його конкурент Анатолій Вершина, заступник міського голови, який висувався від опозиційного блоку, набрав більшість голосів. Ситуація з виборами загострилась після оприлюднення постанови ЦВК. Там йшлося, що необхідно з'ясувати, скільки саме зареєстрованих виборців є у місті і чи потрібен другий тур. За роз'ясненням ЦВК, це мала зробити міська комісія. У міській виборчій комісії Павлограда це роз'яснення сприйняли так. Остаточне рішення за ними. У середу на своєму засіданні ТВК затвердила ухвалу другому туру бути. У представника ОПО-блоку Вершини майже 35% голосів, у його найближчого конкурента Терехова приблизно удвічі менше. Офіційних коментарів про своє рішення комісія поки не надала. Між тим, довірена особа кандидата Терехова Едуард Станько, який був присутній на засіданні, розповів Радіо Свобода, що постанову ЦВК більшість членів комісії вирішила розглядати як роз'яснення, а не офіційне рішення.
ЦВК составила так бумагу, що вони вроді би щось сказали, але вони ні за що не відповідають. Дана постанова лежить на сайті, але вона не підписана ні ким, і вона не являється документом.
Сам кандидат Євген Терехов заявляв, що проведення виборів в один тур було вигідне опозиційному блокові, який, за його словами, і лобіював це рішення в ЦВК. Однак в опозиційному блоці ці звинувачення відкинули. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов зазначає, якби не рішення місцевої комісії в середу, Павлоград міг би перетворитись на одну із гарячих точок після виборчої мапи України.
Це така дурна звичка української політики – змінювати правила гри по ходу самої гри. Ця обставина є кричущим порушенням. Саме тому, що якщо дійсно кількість виборців у Павлограді зменшилася ніж 90 тисяч, то це треба було вирішувати ЦВК до виборів. Політичні позиції і вплив тих, хто підтримує переможця першого туру, він достатній для того, щоб він переміг і у другому турі. Але перемагати потрібно чесно.
Між тим у Павлограді мітингувальники-прихильники кандидата Укропівця під міською виборчою комісією не розходяться. Вони заявляють, що мають ще на власні очі побачити рішення про другий тур. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Місцеві вибори – інформація для відповідального рішення.
До інших гарячих подій сьогоднішнього дня в Москві в будівлі бібліотеки української літератури проходять обшуки. Також відомо про те, що обшукали і помешкання керівника бібліотеки Наталі Шаріної та голови об'єднання українців Росії Валерія Семененка. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Семененко розповів про це і про розмову зі слідчим та куди його відвезли.
Следственное управление, межрайонное следственное управление какое-то на улице Тавалихина оно находится. Возили туда, сидел я там, ждал. Потом долго со следователем я разговаривал, очень долго. Он со мной разговаривал. Сначала он спрашивал про библиотеку. Ну, в основном разговор велся вокруг библиотеки. Показали какие-то мне списки литературы, которых я практически никого там не знаю. И тут же, как только мы уехали, появилась НТВ здесь. Это жена рассказывает. Но она их выгнала и закрыла дверь.
За словами Валерія Семененка, люди в масках і з автоматами в доволі грубій формі провели вилучення комп'ютерів, ноутбуків, флеш-карт великої кількості літератури. Російські силовики офіційно не коментують цих повідомлень, а в Москві за ситуацією стежить мій колега, шеф-кореспондент агентства «Уніан» Роман Цимбалюк. І якраз у нього незадовго до початку передачі я дізналася подробиці по телефону.
Так, ну, складається враження, що сьогодні дано старт якоїсь антиукраїнської кампанії в Росії, тому що, окрім обшуку у Валерія Семененко, обшук було зранку проведено у директора бібліотеки української літератури, у Наталі Шаріної, а потім розпочався обшук безпосередньо у самої бібліотеці, і він триває до цього моменту. От зараз ми перебуваємо біля входу в бібліотеку, чекаємо на неї, що вона зможе вийти і нам щось пояснити. Але декілька хвилин назад я розмовляв з нею по телефону, і вона повідомила, що вдома був обшук, щоб перевернули всю квартиру з гори донизу і вилучили в неї там книжку Оксани Забужко, примірник статей, такий збірник по Голодомору, які підготували американські, європейські та українські автори. Вилучили декілька примірників газети «Час руху», які від 2011 року, та «Три грамоти», які вона отримала як директор бібліотеки від президентів колишніх Ющенка, Януковича та прем'єра Азарова. Це перша частина, а в бібліотеці вона пояснила, проходить обшук в рамках справи, яку порушили ще в 2010 році. Тоді теж були нападки на бібліотеку, хотіли закрити українську читальню, але тоді це вдалося відстояти. І зараз, з її слів, слідчі так неофіційно кажуть, що з огляду на, знову ж таки, зміну політичної ситуації, вони через 5 років повернулися до цієї справи. Наразі, за її словами, вилучено з читальної зали дитячий журнал «Барвінок», начебто там вони знайшли зображення прапору правого сексу. І книжки Дмитра Павличка, 7 видань. Ну, це, скажімо так, от загального якогось, ну, з читальної зали, з абонементу. І зараз слідчі дії відбуваються у так званому спеціальному сховищі, де зберігається, ну, скажімо так, спеціалізована література. І, зокрема, вони вилучають всі видання, які стосуються історії України,
у частині, що стосується Степана Бандери та Української повстанської армії. І наразі вона наголосила, що жодне з цих видань, які вони вилучили, вони не входять до списку так званої екстремістської літератури.
Романе, надходила сьогодні також інформація, що, імовірно, деякі книги в бібліотеку підкинули для того, щоб потім їх виявити як якусь заборонену літературу. Чи ви про це щось чули?
Фактично про це мені повідомив один з співробітників бібліотеки. Він просив не називати його прізвища, хоча цю інформацію і не підтвердила Шарина, але за його словами, в першу чергу, коли вони зайшли, вони почали якісь брошури викладати на полиці бібліотеці, і вони це змогли зафільмувати і зафіксувати. Можливо, просто вони їм потім вилучили. Ну, не можу нічого сказати, але в бібліотеці мені про це сьогодні повідомляли.
Ви сказали на початку, що це виглядає як старт антиукраїнської кампанії. Мені хотілося запитати, чи справді старт, чи все ж таки продовження, адже це вже не вперше таке відбувається.
Ну, знаєте, я поясню, чому я так сказав, що, скажімо так, були заяви антиукраїнські на державному рівні, але якихось дій безпосередньо проти українців і українського руху до цього не було. Зазначу, що 14 жовтня, тобто два тижні назад, на території Росії не пропустили ще одного з лідерів українського руху, тут Віктора Гіржова. Власне, це мене підштовхнуло до такого висновку. Сьогодні і вчора переслідували телеканал СТБ, який працює в Ростовській області на суді над Надією Савченко. От я через це роблю такі висновки. Можливо, сподіваюся, я помиляюсь, але навряд чи.
Це був шеф-кореспондент агентства «Уніан» у Москві Роман Цимбалюк. Розмову з ним я записала незадовго до початку передачі. Тим часом в російських в'язницях зараз перебувають 10 українських громадян. Деякі з них вже мають вирок суду. Для решти майбутнє невідоме. Російська правозахисниця Зоя Святова, яка знайома особисто з українськими в'язнями, розповіла московській кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусовій, яким вона бачить вихід з цієї ситуації.
Наскільки були очікувані ті вироки українським в'язням, які вже відомі?
Ці приговори, які винесені українським
громадянам, це всі вироки, які вже винесені українським громадянам, це вироки у справі Олега Сенцова та інших фігурантів цієї справи. Це безпрецедентно жорсткий вирок. Ми знаємо, що там 20-18 років позбавлення волі. І Геннадій Афанасьєв та Олексій Черній, які пішли на особливий порядок розгляду, отримали по 7 років. Треба враховувати, що ці люди абсолютно не винуваті. Останній вирок, який ми знаємо, це вирок у справі колишнього директора військового заводу «Знам'я» Юрія Солошенка, звинуваченого у шпигунстві на користь України. Це 6 років позбавлення волі. Це досить м'який вирок з точки зору самої цієї статті. Але якщо врахувати, що Юрію Солошенку 73 роки, і це важкохвора людина, він зараз перебуває в лікарні в'язниці Матроської Тиші, ми можемо сказати, що для такої літньої людини 6 років позбавлення волі – це, по суті справи, смертний вирок.
Які громадяни України чекають свого вироку?
Ще залишилось кілька діл. Діло Сергія Литвинова, який...
Ще залишилося кілька справ. Це справа Сергія Литвинова, якого звинувачують в участі в каральних операціях щодо громадян Росії. Тепер цю справу призупинено. Це звинувачення вже йому не ставиться в провину. Зараз інкримінується розбій. Є дуже великі запитання щодо самого обвинувачення по самій цій справі. Крім того, у нас ще справа, яка зараз розглядається в Грозному. Це так звана справа українських вікінгів. Справа Станіслава Клиха та Миколи Карпюка. Їх звинувачують у тому, що вони 20 років тому воювали на боці чеченських бойовиків і брали участь в обороні президентського палацу в Грозному. Найвідоміша справа – справа Надії Савченко. Вона дуже повільно йде, але можна думати, що до Нового року теж буде вирок. І там, я думаю, буде не менше 10 років. І остання справа, про яку відомо – справа Валентина Виговського. Його звинувачують у комп'ютерному шпигунстві на користь України.
Обвиняється в комп'ютерному шпіонажі в пользу України.
Чи можна розраховувати на те, що українців можуть обміняти?
Мені кажется, вообще вот сейчас самый главный вопрос, ну, как всегда, вопрос политической воли.
Мені здається, зараз найголовніше питання – питання політичної волі. І мені здається, що зараз, коли в Україні відбулися вибори, коли там вже так не лється кров, немає масштабних воєнних дій, мені здається, вже настав час українському уряду зайнятися цими політичними в'язнями, яких чи то 10, чи то 11, зайнятися їхньою долею, тому що ці люди – заручники війни, яка була в останній рік між Україною і Росією.
Російська правозахисниця Зоя Світова відповідала на запитання кореспондентки Радіо Свобода у Москві Олени Матусової. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Україна зміцнила свої позиції в світовому рейтингу легкості ведення бізнесу і погіршила свій результат в рейтингу свободи в інтернеті на 4 пункти зі 100.
Тобто це чіткий сигнал глобальним сервісам, що в Україні їм працювати не стоїть. А українським сервісам, що їм стоїть використовувати інші юрисдикції, наприклад, ті ж Сполучені Штати Америки, Європу.
А чи вистачає вам свободи в інтернеті?
Вистачає, в мене все нормально.
Ні, поки такого не було.
Для мене особисто немає ніяких обмежень, легко скористуватися або знайти якусь інформацію.
Про це і більше далі в нашій передачі, але спершу поговоримо про бізнес. Україна зміцнила свої позиції в світовому рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку, попри те, що аналітики запровадили більш жорсткі критерії оцінки. І в Світовому банку, і в українському уряді такий прогрес пояснюють кроками з дерегуляції бізнес-середовища. Водночас неурядові експерти не вважають, що реформи в Україні є недостатньо швидкими і системними. І наголошую, що рейтинг легкості ведення бізнесу характеризує законодавство, але він не відображає всієї економічної ситуації в державі. Ми з вами зможемо дізнатися більше від Євгена Солонина.
Україна посіла 83-тє місце з-поміж усіх держав світу за легкістю ведення бізнесу, свідчить рейтинг Doing Business 2016, який оприлюднив Світовий банк. Порівняно з аналогічним дослідженням, оприлюдненим торік, Україна поліпшила свої позиції на 4 пункти. Дослідження засвідчило, що частина українських реформ з дерегуляції дали результат, зауважив директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чимяо Фан. За словами Чимяо Фана, український уряд спростив умови для малого бізнесу, а також розпочав реформи в газовому секторі. Та зробив ще кілька позитивних кроків, які не відобразилися в цьому рейтингу. В межах рейтингу Україна найбільше зміцнила позиції в категорії «легкість реєстрації бізнесу», піднявшись з 70-го до 30-го місця зі 189 країн світу. Нині реальний час для реєстрації бізнесу, який сплачує ПДВ, становить 7 днів, як у Швеції, уточнюють аналітики Світового банку. За деякими пунктами світовий рейтинг України погіршився. Так відчутно ускладнилося отримання дозволів на будівництво. Між тим, директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові наголосив, що зроблено багато, але українцям та їхньому урядові треба зробити ще більше. Подальше спрощення умов ведення бізнесу обіцяє українським та іноземним інвесторам міністр економіки Айварас Абромавичус. Але він уточнив, що кроки уряду з реформування економіки не мають миттєвого ефекту. Водночас парламент часто ухвалює закони щодо умов бізнесу з затримкою.
Більшість наших ініціатив ще не встигли бути прийнятими і обов'язково будуть мати впливання на рейтинг уже наступного року.
Серед проблем міністр назвав складну систему отримання дозволу на підключення до електромереж, яка забирає 270 днів. Але додав, що вже має законопроект про спрощення цієї системи. Орієнтиром для українського уряду він назвав Литву, яка цього року посіла 20-те місце у світі за легкістю ведення бізнесу і є однією з найпривабливіших для інвестора пострадянських країн. Цього року рейтинг Doing Business очолили Сингапур, Нова Зеландія і Данія. На останніх позиціях в ньому Південний Судан, Лівія та Еритрея. Україна в рейтингу на одну позицію відстала від Саудівської Аравії. Натомість випередила за легкістю ведення бізнесу Китай, а також Узбекистан та ще низку пострадянських держав. Україна не перший рік поліпшує свої позиції в рейтингу Doing Business. Однак це означає лише певне покращення саме українського законодавства, а не реального становища бізнесу, пояснює Радіо Свобода президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло.
Цей рейтинг не охоплює експертних оцінок і не охоплює позиції практиків, які би характеризували не просто правові регулятори, але і практично реалізованість цих чинників. Ретинг не приховує, він просто не враховує цю практику і тому залишається, так скажімо, більше теоретичним.
Між тим, окремі компанії вже збільшують свої інвестиції в Україну, стверджує Руфат Алі Марданов, регіональний директор Міжнародної фінансової корпорації, що входить до групи Світового банку. Він навів один з прикладів. Міжнародна фінансова корпорація спільно з Raiffeisen Group інвестують у проекти в українському аграрному секторі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А про бренд України у світі слухайте в наступній передачі «Європа на зв'язку». У нас же далі про рейтинги. В 2015 році Україна потрапила до групи частково вільних країн у рейтингу свободи інтернету в світі правозахисної організації Freedom House зі Сполучених Штатів. За цим рейтингом, де аналізується ситуація в 65 країнах, Україна отримала 37 негативних балів зі 100 – порівняно з 33 минулого року. Про погіршення ситуації говорять і в Інтернет-асоціації України, наводячи приклад законопроєктів щодо авторського права, які в разі ухвалення, на думку експертів, посилять цензуру і опустять Україну в міжнародних рейтингах набагато нижче. Ірина Стельмах знає більше.
Свобода в інтернеті згортається вже п'ятий рік поспіль, констатують у цьогорічному звіті експерти американської правозахисної організації Freedom House. Все більше урядів цензурували інформацію, що становить громадський інтерес, продовжувалися арешти користувачів інтернету за їхні онлайн-дописи, а радикальні угрупування публічно карали тих, хто критикував їх в інтернеті. Так, з 65 країн 32 показали негативну тенденцію занепаду. Найгірша ситуація серед досліджених країн, за словами експертів, Ірані, Сирії, Китаї. Росія отримала 62 бали, Білорусь – 64. Та найбільш відчутний занепад цього року – у Лівії, Франції, Україні. Тиск з боку бойовиків на сході України призвів до тимчасового блокування проукраїнського контенту на серверах, розміщених у регіоні. З іншого боку, у квітні цього року 30 тисяч сайтів були тимчасово закриті, коли Служба безпеки України вилучила сервери з центру даних, що, як вважали, містив антиукраїнський контент. Про погіршення ситуації зі свободою в українському сегменті всесвітньої павутини говорять і в Інтернет-асоціації України. Найбільшу увагу її експерти звертають на захист авторського права і боротьбу з піратством, щодо якого у парламенті нещодавно зареєстрували два схожих законопроекти. У документах пропонується блокувати або навіть видаляти контент на 10-14 днів без рішення суду, що є кричущим порушенням не лише діючого українського, але й міжнародного законодавства.
Аргументація, чому цей механізм внесудебний? Тому що нам надо быстро. Потому що вот іде фільм, значить нам надо быстро.
Обурюється голова комітету Інтернет-асоціації України з питань електронної комерції Олександр Ольшанський. Пропоновані законодавчі зміни призведуть до цензури та виведуть сервіси за кордон, доповнює його юрист Артем Афян.
Эти правила строже, чем на сегодняшний день есть Facebook. То есть это четкий сигнал глобальным сервисам, что в Украине им работать не стоит. А украинским сервисам, что им стоит использовать другие юрисдикции, например, те же Соединенные Штаты Америки, Европу.
Більше того, через зміни до законодавства постраждають й урядові сайти, додає юрист.
С этим законом ботам достаточно будет просто подавать периодически жалобы на нарушение авторских прав. И у нас лягут все официальные сайты. Просто потому, что будет жалоба о том, что фотография, иллюстрирующая ту или иную новость, нарушает авторские права.
По-справжньому захистити авторське право в інтернеті може регламентована законом система електронних скарг, де і людину, яка подає скаргу, і людину чи компанію-порушника буде легко ідентифікувати, пропонують в асоціації. При цьому суперечки повинні вирішуватися лише у судовому порядку, з чітко визначеною відповідальністю. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І ми поцікавилися також у перехожих Києва, чи їм вистачає свободи в інтернеті. І ось що почули.
Ну, хіба що з телефону, але там тариф за високий.
Взагалі не ограничено, по-моєму. Все залежить від наших рамок.
А свобода не ограничена. Смотрю, що хочу, де хочу і коли хочу.
Вистачає. У мене все нормально.
Ні, поки такого не було.
Для мене особисто немає ніяких обмежень. Легко скористуватися або знайти якусь інформацію.
Тільки що в корпусі може не всюди ловить, буває, там, але в КПІ. Але так взагалі немає ніяких обмежень.
Та, мабуть, нічого. В нашій свободі не заважає. Багато
то тільки для дітей різних непотрібних речей там стрибають.
В даний момент ні, все в порядку. Я не в Росії, я в Україні. Є свобода в інтернеті, мені це подобається.
Ні, нічого не заважає.
Нічого не перешкоджає. 3G вдома, інтернет, всюди, на праці, на роботі інтернет. Чого не блокується?
В Україні такого немає, наскільки я знаю.
Більшість блокує сам антивірус через наявність вірусів на сайті.
ВКонтакті обмежування на прослуховування музики. Знаю, що за кордоном є обмеження на скачування безкоштовного медіа-контенту.
Ви також можете це обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.